un uzklausi kristīgā draudze. Šīs 18. svētdienas pēc trīsvienības svētkiem evaņģēlī, kas kopš seniem laikiem baznīcā šajā dienā tic sludināts, kuru mēs lasām rakstīt pie Mateja 22. nodaļā. Bet farizeji, padzirdējuši, ka viņš saduķējus apklusinājis, sapulcējās vienkopus. Tad viens no viņiem, likuma zinātājs, Jēzu izaicinādams jautāja. Skolotāji, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā? Jēzus atbildēja, mīli to kungu savu dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un ar visu savu prātu. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis. Bet otrs ir tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai. Un Jēzus jautāja farizejiem, kas bija sapulcējušies. Ko jūs domājat par Kristu? Kā dēls viņš ir? Tie viņam atbildēja Dāvida. Viņš tiem jautāja, kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu sacīdams. Tas kungs sacīja manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, līdz es tavus ienaidniekus nolieku tev par kājsolu. Ja nu Dāvids sauc viņu par kungu, kā tad viņš var būt tā dēls? Un neviens nevarēja viņam nekā atbildēt. Nedz arī uzrīkstējās kopš šīs dienas viņam, ko jautāt. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, mūsu sirdis ir cietas vēl. Nav viņās tās mīlestības, ar ko mums būs uz tavu kvēlu mīlestību atbildēt, kā nākas. Nav mūsos vēl tās mīlestības, ka varētu savu tuvāko panest un paciest, jā, un pat savus tā sauktos ienaidniekus mīlēt. Ak, kungs Jēzu Kristu, tu esi ceļš patiesība un dzīvība, dod, ka mēs tavā žēlastībā tērpti, svētajā kristībā, tavā žēlastības derībā uzņemt, tuvojamies Dievam pa tavu ceļu, kur tu esi ceļš. Patiesība un dzīvība. Svētī tavus vārdus, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība, ka mūsu sirdis atspirkst un dzīvo. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs ir savā ceļa noslēgumā un augstajā piepildījumā. Viņš ir tikko ienācis Jeruzālemē, kur visapkārt jau bija nolemts un nospriests, ka viņš ir jāapsūdz, ka viņš ir jāapcietina, jānotiesā un jātiek no viņa vaļā. Un tad nu nāk šie lielie eksaminētāji, gluži vai rindiņā nostājušies. Vispirms mēs lasām par Hēroda ļaudīm, proti par Hēroda lielā dēla, Hēroda piekritējiem, kur Hērods bija valdnieks Galilejā, no kurienes Jēzus bija nācis, un kur arī tiesai tad Jēzus pēc tā laika likumiem tiktu pakļauts. Un tie nāk un ļoti pieglaimojoši, ļoti laipni vaicā, vai ir atļauts ķeizaram nodevu dot. Un Jēzus izņem, Jēzus saka, vai jums ir denārijs? Jā, protams. Kā attēls un kā uzraksts ir uz šī denārija. Viņš saka, ķeizar. Tad nu dodiet ķeizaram to, kas ķeizaram pienākas, un dievam to, kas dievam. Jāpiebilst. Ķeizaram to, kas ķeizaram pienākas, un nevairāk. Jo šai pasaulē ļaudis bieži vien nezin, kur apstāties. Un dievam to, kas dievam pienākas, un nemazāk. Jo tur ļaudis ir slinki, kūtri, vienaldzīgi un tevi vai miruši. Un tad, kad tie aiziet nekā nepanākuši, ar ko apsūdzēt, ka Jēzus nav teicis, kā viņi cerēja, nē, ķeizars ir varmāk un iekarotājs, kas mūs apspiež un pavērdzina, viņam nenāk, neklājas nekādu naudu, nekādu nodevu maksāt. Viņš tā nebija teicis. Tad nāca saduķeji. Šie sava laika izglītotie prāta cilvēki, kuriem viss svētajos rakstos rakstītais, kas nesaskanēja ar viņu saprašanu un prātu, viņiem bija izsmejams un izņirgājams un neticams. Viņi neticēja nec tam, kas pēc nāvis ar cilvēka dvēseli notiek, nec paradīzē, nec ellei, nec augšām celšanai, nec eņģeļiem. Un tie nāk ar kādu smieklīgu viņu prāt stāstiņu, kas bijis tā kā, it kā viņu ciemā, kur bijuši septiņi brāļi, un pēc Mozus bauslības likuma, kad viens no šiem brāļiem bija apņēmis sievu un nomiris, tad nākamajam brālim bija jāprec šī atraitne. Bet tad arī tas nomira. Un tad visi septiņi pēc kārtas viņu bija apņēmuši par sievu. Un tad beigās nomira arī šī sieva. Nu tad Jēzus saki mums. Pie miesas augšām celšanās, kuram tad viņa būs par sievu? Ha, ha, ha. Viņam likās, ka viņi var visu izsmiet. Ar savu mēli visu aizbildināt, ar savu prātu visu, kas svētajos rakstos tiem šķiet nesaprotams, nepieņems aizskaidrot prom. Un Jēzus viņam saka, jūs alojaties nepazīdami Dievu un viņa spēku un augšām celšanās spēku. Vai neesat lasījuši, ka Dievs ir sacījis, Es esmu Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs. Es esmu, nevis biju, Dievs saka. Kad Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs jau sen dus savos kapos, Dievs saka, es esmu viņu Dievs. Viņi nav pazuduši. Un Jēzus piebilst, Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Kungs dod mums pāriet no nāves dzīvībā. Esi mūsu Dievs. Un tad redzēdami, kā viņš saduķeja muti aizbāzes, kā vecajos tulkojumos teikts, nāk farizeji viņu oponenti. Un tie vienmēr nāk ar kādiem bauslības jautājumiem. Mēs lasām viens no viņiem, kamēr vēl pārējie nav sapulcējušies, tagad eksaminē Jēzu. Viņš saka, skolotāji, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā. Viņš jau nav nācis, lai patiesību izzinātu. Nav tā, ka tad, kad viņš dzirdēs atbildi, viņš teiks, Tagad es zinu, nu es to darīšu. Nē, viņš nāk izaicinādams un iegansts meklēdams. Viņš netaisās neko no tā darīt. ko viņš kā jautājumu ir uzdevis Jēzum. Un tas vienmēr tā ir ar bauslības ļaudīm. Vairāk vai mazāk. Pie kur vairāk, pie kur mazāk. Kā caur pravietu vēl vecajā darībā tas kungs ir teicis, tie nāk pie manis vaicādami itin, kā tie gribētu dzīvot pēc maniem baušļiem un tos pildīt. Bet viņu sirds ir tālu no manis. Un tie godina mani tikai ar savām lūpām. Ne ar sirdi. Kungs dod mums dzīvu sirdi. Un tad Jēzus atbild viņam. Mīli to kungu savu Dievu. Ar visu savu sirdi. Ar visu savu dvēseli un ar visu savu spēku. Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis. Bet otrs ir tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Un šajos divos baušļos ir iekārta, kā striķītī. Visa bauslība un visi pravieši. Cik vēla, kungs, ir tava mīlestība. Redz, ko tu gribi no mums, dod mums to saprast, lai mēs tevi mīlam ar visu savu sirdi, ar visu savu spēku, saprašanu un visu savu dvēseli. Tas nevar nākt no vienaldzīgas sirds. Tas nāk no kvēlas sirds. Tas ir tas, ko Dievs grib, lai mēs Viņa mīlestību saņēmuši, no viņa kvēlās mīlestības iedegušies. Iedegamies pret viņu un pret savu tuvāko. Kur viņš ir teicis, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, vai tad tas var no vienaldzīgas sirds nākt? Vai kad tēvs vai māte saka savam dēlam vai meitai, mīli savu brāli, mīli savu māsu, Tas nāk no kvēlas, mīlošas sirds. Visi Dieva baušļi nāk no kvēlas, mīlošas tēva sirds. Un tā nevajag vienaldzīga. Pret to, vai mēs to darām, vai nedarām, vai darām tikai ārēji un šķietami ar savu muti, bet ne ar savu sirdi. Cik brīnišķīga ir šī Dieva mīlestība. Šis bauslības skolotājs droši vien vaicādams jau zināja, kurš viņprāt ir augstākais bauslis. Jo svētajos rakstos Mozus bauslībā Šis teikums, kur Dieva kvēlā mīlestība plūst uz mums, kā prasība, kā aicinājums, kā brīnišķīgs mīlestības apliecinājums, viņa ir likta goda vietā, visaugstākajā goda vietā visā bauslībā. Un bauslības skolotāji jau to zināja, Un viņiem likās, ka ar to vien, ka viņi jau zina. Un ja kāds nāk un vaicā ar sirds trīsām, ko man būs darīt, lai es iemantoju mūžīgo dzīvību? Viņš varētu teikt, mīli Dievu. Ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu saprašanu, visu savu spēku. Un tu pats? Vai tad nepietiek, ka es citus mācu? Līdz pat šai dienai šī bauslības ļaužu nelaime, visdziļākā nelaime, ar muti apliecināt un ar sirdi būt tālu prom, ir vēl aizvien dzīve arī kristīgā baznīcā. Cik bieži bauslības skolotājiem, pat bīskapiem, arhibīskapiem, kardināliem. Un droši vien daudz no jums to ir dzirdējuši, kad prasa, kā man iemantot mūžīgo dzīvību, ko man darīt. Viņš tā vienaldzīgi, it kā tas būtu tu pat ārā iziet un zāles stiebriņu noplūkt. Saka, nu ko, mīli Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu saprašanu, ar visu savu spēku, ar visu savu dvēseli. Un tu pats? Nē, nē, viņš negrib pirkstu šai nastai piedurt. Kad ar viņu tā nopietni runā un vaicā, un vai tu pats kaut minūti esi turējis to, ko tu citiem uzliec, tad ir izbrīns, izbailes, un paldies Dievam arī šausmas, pateicība Dievam. Jo no šī izbīļa varbūt kaut kas labs var nākt. Šis sauciens kungs apžēlojies par mani grēcinieku. Mana sirds ir bijusi cieta, nedzīva un augsta, bet tu ar kvēlu mīlestību mani esi mīlējis. Savas rokas pret mani bezdievīgu un ļaunu cilvēku stiepdams ikdienas. Es esmu žvadzinājis tavus vārdus. Tavus augstos vārdus, bet tie nav manās ausīs un manā sirdī nākuši. Ko man darīt? Jēzus saka, šajos divos baušļos ir iekārta visa bauslība un praviešu mācība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nevienu pašu bausli, nevis sīkāko cilvēks nevar turēt, nemīlēdams Dievu. Kā šeit rakstīts, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. Un nevienu nevis mazāko bauslības daļiņu nevar turēt, nemīlēdams kā sevi pašu savu tuvāko. Liekas, mēs te tā padarbosimies pie tām lietām, kas mums šķiet ārēji vienkāršas. Atturēsim rokas no zakšanas, no varmācības. Teiksim, Dievu nāksim uz Dievu kalpojumiem. Jā, iesim ar pie svētā vakarēdienu. Būsim pildījuši baušus. Nē, visi šie bauši aug no vienas saknes. Viņu piepildījums ir mīlestība. Ko darīt ar cieto sirdi? Kad no rakstmācītāji, farizeji, saduķeji un Heroda ļaudis ir savus eksāmenus un eksāmenu jautājumus uzdevuši, un Jēzus ir tā labi atbildējis, arī viņš tiem uzdod kādu jautājumu, kas ir svarīgs, tikpat svarīgs katram cilvēkam, un ir tīpaši katram kristietim zināt, kas ir baušļi un kas ir baušļi piepildījums. Proti šis jautājums ir, kas ir Kristus? Pazīt Kristu. Mūsu pestītājs ir teicis, un šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie pazīst Dievu, tevi, mūžīgo Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Tātad, kas ir Kristus? Un Jēzus vaicā farizejiem, kad viņi bija sapulcējušies, ko jūs domājat par Kristu? Kā dēls viņš ir? Un tie viņam atbildēja Dāvida. Un viņš tiem jautāja, kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu sacīdams? Tas kungs sacīja manam kungam, sēdies pie manas labās rokas. Līdz es tavus ienaidniekus nolieku tev par kāju solu. Ja nu Dāvids sauc viņu par kungu, kā tad viņš var būt tā dēls? Viņu atbilde, šo farizija atbilde jau bija pareiza, tikai nepilnīga. Viņi teica, ka Kristus ir Dāvida dēls. Un tā ir svēta taisnība. Apustulis Pāvils to brīnišķīgā veidā izsaka vēstulē romiešiem 9. Nodaļā tā rakstīdams. Es saku patiesību Kristu. Es nemeloju. Arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā, ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sirds sāpes. Jo es vēlētos pats būt nolādēts, nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem miesīgajiem tautiešiem, izrēliešiem, kam pieder dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumi, dievkalpošana un apsolījumi. Viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas ir arī Kristus, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi. Āmen. Ja Kristus būtu tikai Dāvida dēls, tikai cilvēks, visizcilākais, viņš neko nevarētu mums palīdzēt pie šī augstā bauša pildīšanas, kur Dievs kvēlo uz mums savā mīlestībā, gribēdams mūs darīt par saviem bērniem, ka mēs mīlestībā ar viņu varam dzīvot, ka mēs mīlestībā cits uz citu, kā viņš mūs pirmais ir mīlējis, varētu dzīvot. Neviens cilvēks to nevar mums palīdzēt. Dāvida dēls pēc miesas, kā par viņu domāja farizeji, varētu gan varbūt palīdzēt atjaunot Izraela valsti, apkarot visus ienaidniekus, dot labu pārticību, kārtīgu, labu dzīvi, pēc likuma, pēc valdīšanas. Un tad, vai kāds no labiem likumiem un no labas dzīves ir labāks kļuvis? Kā? Uzreiz atsauksies lielais bars. Protams, dodiet tik mums labāku dzīvi, jūs redzēt, cik mēs labi būsim. Ne sevi, ne savu grēku jūs nezināt. Tāpēc tā jūsmojat par sevi. Lai Dievs dod kādreiz viņa gaismā spogulī ieskatīties, bauslības spogulī jo dziļi, tad redzēsim, jo labāk ļaudis dzīvo, jo bezdievīgāk un ļaunāk viņi top. Un beigu beigās, briesmīgākas lietas viens otram dara, Dievam acīs spļaudam. Dāvida dēls nespēja to novērst. Pat lai viņš ar dzels cimdu turētu šo čūsku dzimumu sažņauktu dūrē. Neviens no viņiem nekļūtu Dieva bērns. Bet mūsu kungs un pestītājs atgādina kādu lietu, ko viņi ir zinājuši, ko viņi ir dzirdējuši, bet tas neiekļaujas viņa ticībā. Kristus ir pestītājs no grēka, elles un nāves varas. Viņš nāk, lai pie krusta nomirdams piepildītu bauslību. Viņš ir bauslības piepildījums. Viņš, dzīvais, augšām celtais un paaugstinātais kungs, ir tas, no kura plūs dzīvības straumes, kur bauslība ir piepildīta. Kur mēs, kā zari, pie viņa īstenā vīna koka topam šīs dzīvības pilni, netīrumi un sārņi tiek atkal un atkal skaloti prom. Atkal un atkal ikdienas to vajag, kā ikdienas lūdzam piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un tad veidojas ticības augļi. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Šis ir tas ceļš, pa to staigājiet. Nenogriezieties ne pa labi, ne pa kreisi. Nepaļaujieties uz saviem spēkiem, uz savu svētumu vai uz cilvēkiem. Kristus, paties Dievs un paties cilvēks, ir nācis baušļus piepildīt, lai arī mūsos šī piepildīšanas pilnība reiz taptu pilnīga. Tik kvēla ir Dieva mīlestība. Kamēr tas vēl nav piepildījies, Dievs saka, šos vārdus tev būs turēt savā sirdī. Bet mēs to nevaram piepildīt, kungs, ko tu saki. Jā, bet tev būs tos turēt savā sirdī, Dievs tas kungs saka. Bet mēs nevaram tos piepildīt. Tev būs tos piesiet pie savas rokas, rakstīt uz savām stenderēm un uz pieres starp savām acīm. Jā, kungs, bet mēs nespējam. Bet tos būs rakstīt, domāt, ceļoties un ejot un izejot un ieejot. Un uz Kristu raudzīties. No viņa plūst žēlastība un atkal žēlastība. Redziet, kā visas ticības lielais saturs ir šajās divās svarīgajās lietās. Kas ir bauslība un kas ir Kristus. Un viņš sēž, mūsu kungs un pestītājs, pie tēva labās rokas godībā. Un visi viņa ienaidnieki tiek uzvarēti un likti par kāju pamesli. Un tie ir arī mūsu ienaidnieki. Grēks, velns, elle un nāve tiek likti viņam pie kājām. Un mēs, kad savu ceļošanu būsim beiguši, pie viņa augšām celtā, debesīs mūžīgu svētlaimi iemantosim. Un tad, kad mūsu augšām celtā miesa būs tapus līdzīga viņa godības miesai, mēs būsim viņam līdzīgi. Jo viņa kvēlās mīlestības spēkā. Kā saka apustulis Jānis, cik lielu žēlastību tas tēvs mums ir devis, ka varam saukties Dieva bērni. Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni un nav vēl atklājies, kas būsim. Bet zinām, ka tas atklāsies, tad būsim viņam līdzīgi. Āmen.